warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kulan waan dhigistiyal kuna soo dhawaada warka duhurnimada aad Star FM qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamida maamulka oo ay poo ah oo baaraya 8 booliis ah kadib toogasho ka dhacday ismaamulka Kisumu. Dawladda oo sheegtay in kaarka aqoonsiga qaran lagu soo saari doono 21 maalmood dhankaasi iyo Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan waa wararkii ugu dambeeyay ee saameynta fatahada wabiga Shabeelle uu ka geystay magaalada Baladweyn iyo Mareykanka oo Ukraine siinaya taageero military oo dheeraad ah. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena. Waa duhurnimo 4 taariikhdu waxay ku beegan tahay 10ka bisha shanaad ee May sanadka 2023. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo kuwa kale oo dhameystiran. Maamulka madaxa banaan ee kormeera howlaha booliska dalka ee IPOA ayaa baaritaano ku haya 8 ka mid ah ciidamada ammaanka. Tan iyo timid kadib markii saraakiishan la xiriiriyay toogasho shalay ka dhacday ismaamulka Kisumu. Waxaa hadda askartani su'aalo weydiinaya dambi baarayaasha IPOA. Taliyaha booliska ee dowlad deegaanka Kisumu, Alphonse Wambua, ayaa sheegay in ciidamada la xiray shalay oo uu maamulka IPOA hawshani la wareegay Saaka. Saraakiisha ayaa Saaka tagay xafiisyada maamulka IPOA ee Kisumu si uu halkaasi fariin ugu qoraan ka hor inta aan la qaadin tallaabada xigta. Dhanka kale, 2 qof oo ku dhaawacmay toogashadii shalay ee Kisumu isbitaalka la geeyay ayaa lagu sameeyay qaliin waxaana jirkooda laga soo saaray xabadii gashay. Qof saddexaad oo isna lagu daweynayay isbitaalka guud ee Jaramogi Oginga Odinga ayaa xaaladiisa caafimaad soo hagaagaysa kadib markii laga soo saaray rasaas gudaha uga jirtay. Sidoo kale, qoyska gabar dhiganaysay dugsiga sare ee Simeru oo geeriyootay ayaa sugaya in meydkooda lagu sameeyo baaritaan qaliina si faahfaahin loo siiyo. Toogashadan oo ay shacabka Kisumu si weyn uga falceliyeen ayaa timid xilli ciidamada waaxda taraafikada ay ku daba jireen mid ka mid ah wadayaasha gaadiidka dadweynaha ee matatuda oo amarkooda dafiray kadib markii ay ka dalbadeen inuu baabuurka istaajiyo. Hogeyaha joogtada ah ee waaxda socdaalka iyo adeegyada muwaadiniinta ee dalka Julius Bitoke ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya in Kenyaanka codsada kaarka aqoonsiga qaran ee loo yaqaano ID-ga ama kibandada loogu soo saari doono muddo 21 cisho gudaheeda oo maalmo shaqo ah. Waxa uu xusay in dowladda ay go'aansatay in muwaadiniinta loo fududeeyo inay helaan adeegyo muhiim ah oo ay ku jiraan aqoonsiga qaran iyo dokumentiyada kale. Hadalkan ayuu xogeyaha ka sheegay deegaan baarlamaaneedka Lafey ee ismaamulka Mandera oo uga qayb galay furitaanka xafiiska hay-adda CRS ee qaabilsan bixinta shahaadooyinka dhalashada iyo kuwa dhimashada. Toddobaadkii hore ee hay-ad markii Mr. Julius Bitoke uu shaaca ka qaaday in wixii hadda ka dambeeya shacabka codsada shahaadooyinka dhalashada iyo kuwa dhimashada loogu soo saari doono 1 cisho gudaheeda. Heerka diiwaangelinta shahaadooyinka dhalashada ismaamulka Mandera ayuu xogyuhu ku sheegay 313, halka kuwa dhimashadu ay tahay 6. Waxay tani ka dhigan tahay in dowlad deegaanka Mandera uu ugu hooseeya heerka adeegyadani ee dalka. Heerka diiwaangelinta shahaadooyinka dhalashada ee guud ahaan waddanka ayaa hadda ah 186, halka kuwa dhimashadu ay tahay 105. Mas-uuliyiinta deegaanka Dadaab ayaa sheegay in dowladda ay ogolaatay in dadka qaxootiga iyo dadka deegaanka loo sameeyo isdhexgal isla markaana qaxootiga la siin doono ogolaasho ay waddanka ka dhex shaqeystaan ayna ku sameystaan ganacsiyo waddanka dhexdiisa ah. Maxamed Baruud Xuseen ayaa faahfaahinta qodobkan ka soo diray Dadaab.
masuuliyiinta ismaamulka Garissa kuwa deegaanka Dhadhaab iyo dawladda dhexo kaashanaya hay'adaha qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa wada barnaamij dadka qaxootiga iyo kuwa deegaanka lagu sameeyay isdhexgal hindisahan oo muddo soo socday dawladdan ay waqti badan ka cagajiideysay ayaa hadda u muuqda mid hirgelaya gudoomiye ku xigeenka hore baarlamaanka ahna xildhibaanka deegaanka Dhadhaab Faarax Macallin Maxamed ayaa sheegay in arrinkan ay dawladda ka go'antay qaxootiga inay faa'iido u tahay
deegaanka inay soo noolaada oo wali markii dal joog qaxootiga uu maaragtay ay socon karaan oo wadanka ku dhac doosi karaan oo wax ka taba sida adduunka kale caalamka ka jira marka tan hadda laakiin waxa weeyaan deegaankii iyo qaxootiga way isdhexdegayaan oo iskulaadka isoo tegayaan oo iyagana adeegii dowladda kenya way helayaan kuwa kalena adeegii maxalliga hay-adda United Nations High Commission for Refugees iyo hay-adaha kale farada badan oo implementing agencies
sharciga arrimaha qaxootiga loo yaqaano Refugee Act oo la sameeyay sanadkii 2006 ayaa ku xusan tahay xuquuqda qaxootiga haddaba dadka qaxootiga sida ay u arkaan deegaameynta loo sameynayo kadib 33 sano ay san xariyaha fasaxlaanka bixi karin
Hassan Maxamed Cabdiyaleena wiilisha nooga dhashay hadda waa 30 jir dadabna magaari karaan tar dibkaas waan qabnaa hadii dawladda saas noo sameysa in aad uriyaan hoomeel oo fadhiyana uriyaan aan shaqaysan karin shilkaas gaaris wixii joogan ka soo qaadan karin dowr waxan ka soo qaadan karin dadab hadda waan ka soo qaadan hadaan nambar aliyana ma tagay dadab la qabsanaa dibkaas
haddii tusaale ahaan leedo sharciyina ama aalin kale markaas ku mari kartaan xayaabaha isleedahay way idin ka xiran yihiin oo waad helaysan waxa kamid
waxa kamid ah ganacsiga kamid ah ninka safarka oo shaqada kamid ah oo ninka hamaalan lahay oo hadda ishaan waa hariiq hootiye magaalada horbay weyn tahay oo hamaalan lahay ismihi hamaalan lahay hamalka horbo naga jira way dhanba naga hel taasan rabnaa
aad aan soo dhaweynina waliba aniga waa soo dhaweynaa si gaar ah soo dhaweyno mar walba si ilaahay uga ku baxa meelahaas DRA degmada gobolka dabalaabaan waqad uu jirool maanaa waxaan aadaa Nairobi daktar Nairobi aan aadaa الآن كان الجواب أباهاني هذا هذا أصول دوينا سقاشاً إلا بدي بيش السديدات والله بي طبعاً أنا سودك أني ماشا أنت ماشا أنا متيقي كرنا أحكالو دباتو هذا نقوها يا ماشا أنا مجران لكن دقائق كرنا دقائق هذه نولا أقوادون هل آدم أصول دوينينا دولدنا وكم هادينينا هذين اللي هلوه
حد رميسا صدني صدح سنو إنا كجرتان هل ميل أو إينا
هل ميل أنكو حريسنا حبسك دوشك بنانو لشيك جريوي صدن يسدح سن اي وشي وي marka wa soo dhaweynina hadii la helo qartaas wa jacalan lahayn aanu jacalan lahayn waan soo dhaweynina
ana bgeedi maxamed waxay kamid tahay aqoonyahanada wax ka bartay xariyaha
ee wallahi runtii waxaan arkaa arin wanaagsan sababtoo ah sadan iyo dhowr sano meeshan deganahay ilmihii ku dhashay ilmanka la ku sii dhalay oo haddii ilmihii dhaleen dad waaweyn ah intaas baan xabsi korka feedan ku jirnay oo na banaanka u bixi kar oo dhadhaabtan hadaan gaarnaa lagu dhagay oo ikhtiyaar aan lahayn oo qaarkan xirfado iyo ganacsi iyo wax walba ay leeyihiin laakiin aanan free ahayn oo banaanka aadi karin marka runtii waa soo dhaweyn waan ku faraxsan in bulshada la isdhexgalo waa walaaladeen deegaanka kama maarana waa dadkina soo dhaweey waa dadkii maanta xaaladan aan ku jirno dadkii nagu soo dhaweey nagu gacan qab
saada khaliif barre waxay kamid tahay ganacsatada xariyaha ku dhib qabay xayiraada dhanka socdaalka oo dadka qaxootiga muddo dheer saarnayd
arinta isdhexgalka oo qaxootiga in dhaqdhaqaaq loo ogolaado aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxaan naga xayiran caafimaad inaan aadno qofkii xanuunsada ma qaadi karno ma soo adeegan karno ma soo shaqeysan karno wallahi aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa anigu arinta iyada ah in isdhexgal loo sameeyo qaxootiga iyo deegaanka oo aliyankeena aan ku soconno oo aan ku soo adeegano ku soo noqono ilmaha waxbarasho ku geysano anagu ku soo adeegano caafimaad markaan u baahano hada isbitaalkan baan la dhigayaa saan isaga naalana qofku wuu iska dhimanayaa isagoo laga yaabo inuu gaarisa daawo ka heli lahaa ama Nairobi aad iyo aad bay ula soo daahday waayo waxaan dareemaynaa dad halkaan nooga tago oo ama Ingiriiska aada ama dawladaha Yurub aada ama Amerika aada qofku shan sano hadduu naga maqan yahay wuxuu noola yimaaday isagoo baasaboor wata
dhankiisa Maxamed Sheekh Cabdi Salaad oo kamida baarlamaanka hoose ee ismaamulka Garissa lagana soo doorto deegaanka Labisiga leh ayaa sheegay in baarlamaanka ismaamulka Garissa ay wadaan sharciyay ku dhaqan gelinayaan isdhexgalka qaxootiga iyo deegaanka
qaxootiga inta badan socodkana waa lagu dhiibay xaruna lagu reebay hadda nidaamkan local integration ku waa la balaarinaya laakiin ila xad baa la balaarin laakiin waxa jiri doonaan in la siin doono awood ama shuruuc ay ku ganacsadaan hadda waad arteen alleenka la siinayo waa alleen dhacahay oo inta badan hadda haddu qofka bangi account ku furto sanad kadib hadan in la bedelo noqon ku rafaadahay anagana hadaan nahay nin maartay MPA MCIash laga soo doortay countiga gaar shuruucii waxa jirta muhiim ah in baarlamaanka la mariyo baarlamaankaasna la lookeen rawaa shuruucdaas inaan marino oo ka caawin doonto ganacsiga ka caawin doonto inay ganacsadaan inay socdaan inay dhul ay beertaan inay hol walba ay qabsadaan shuruucdii u baahneyd la siin doono
si kastaba ha ahaatee arrinkan oo muddo dheer dadka qaxootiga sugayeen ayaa si aad ugu faraxsan yihiin maxamed baruud xuseen warbaahinta ista dadab
baruud mahasin yahay warbixintaasi iyadoo wali socdo howlgalka ka dhanka ah burcada ee wqooyiga gobolka Rift Valley ayaa saraakiisha amaanka ismaamulka Turkana waxa lagu wareejiyay 20 qoryo oo sharci darro ah. Adeega qaran ee booliska MPS ayaa sheegay in qoryahani loo gacan geliyay saraakiisha maamulka ee dawladda sare xilli kulan dadweyne lagu qabtay xarunta ganacsiga ee Kakong. Waxa shirkaasi hoggaaminayay barasabka ismaamulka Turkana Jeremia Lomurukai oo uu heliyo gudoomiyaha dawladda dhexe ku matalo Turkana Jacob Auma. MPS ayaa bayaan ku sheegtay in shirka ay sidoo kale ka qayb galeen xubnaha gudiga sirdoonka ee Turkana iyo deegaanada hoostago wakiilka haweenka ismaamulka Sicilia Asnien Ngatite, wakiilada deegaanada hoose iyo qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda deegaankaasi. Turkana ayaa ka mid ah ismaamulada waqooyi ee saameynta ba'an ka soo gaartay faralka burcadnimo iyo dhaca xoolaha. Dhanka kale, qori ah nooca AK-47 oo ayna rasaas ku jirin ayaa laga helay bariga deegaanka Tiati ismaamulka Baringo, halka gacanta lagu dhigay laba eedaysanayaal oo lala xiriirinaya hubkan sharci darrada ah. Laamaha ammaanka ayaa xusay in tuhmanayaasha ay ka mid yihiin kooxda raadinayay kadib fal dhac ah oo awood loo adeegsaday oo 12-kii bishii hore ka dhacay aagga Kiserian ee deegaanka Marigat oo ka tirsan Baringo. 10 ka hor ayay ahayd markii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran Professor Kithure Kindiki uu bogaadiyay howlgalka lixda ismaamul ee waqooyiga Rift Valley looga ciribtirayo burcadnimada iyo weliba kooxaha hubaysan. Waxay cabasho ka soo yeeraysaa 18 ka mid ah qoysaska ku nool tuulada Sakaitim ee deegaanka Molo oo ka tirsan ismaamulka Nakuru. Tan ayaa timid kadib markii qoysaska uu khiyaanay qof wakiil ah oo uu sheegay in uu caruurtooda u fududeynaya inay tagaan dalka Qatar oo ay halkaasi uga soo shaqeynayaan. Hase ahaatee, kadib markii ay bixiyeen kumanaan shilin ayuu wakiilka taleefoonka ka xirtay, waxayna arrintan ku wargeliyeen laamaha ammaanka. Qoysaskan ayaa codsanaya in dawladda ay gacanta ku soo dhigto wakiilka lacagahooda ka khiyaanay si looga qaado talaabo sharciyeed.
Sisi hatuna bere hata nyuma, kibarua ni ya 200. Kumbe sasa alifunga simu, sasa mimi sikusaidika. Sasa hata mimi nafikiria nichukue barabara niende, kwa sababu hiyo 30,000 iko na faida ya 7,000 kila mwezi. Hata kama ni wewe tutakuwa wa simu.
Yule msichana alikuwa ya kwamba anatuongoza ni msichana ambaye ninaelewa vizuri, na kwa hivyo nilikuwa na imani na yeye. Na yeye kube alikuwa ametoperiwa na mwingine. Nikachukua hatua, nikatafuta pesa zangu venye nilitafuta. Mnamo siku moja ya Jumapili nikatuma 20,000. Ah, siku iliyofuata ya Jumatatu nikatuma 8,000, ikawa 28,000. Kama mimi kiwete nilitarajia ya kwamba mchuku wangu akienda ni mimi atakuwa akinisaidia. Sasa alikufanyika, sasa nifanye nini? Na pesa hizo ziniomba kweli za wenyewe, nitatoa wapi na hii fimbo kwa mkono? Nitatoa wapi nirudishe?
Ndikana hiyo pesa ya kukopa kwa chama, tukuliamuka, kauza hiyo ng'ombe, nikatupa asala, nikauza shilingi 30,000, ili at least niweze kupata hiyo pesa, niweze kuenda Qatar, niweze kusaidia wazazi wangu, watoto wenzangu wenye wananifuata.
Watoto wakakuja mahali nilikuwa kaniuliza mama, simu imesimwa. Nikamuliza na njia gani, na alisema saa 9 mkutane, muende Nairobi, akasema basi natoka Kisii, ndiye kuja iwachukue randi, iwapeleke Nairobi. Nikafurahia, kumbe ni stress inanilimi. Sasa ile elfu yangu 30,000 sina hata dururu. Ile kikundi inanifuatilia aisirali, wanakuja kwangu kwa geti.
Maombi yetu ni ya kwamba tabatari mtuonee huruma huyu mtu mmoja, na huyu mtu kila alikuwa anafanya alikuwa anakucha kwa jina la Mungu. Unaoongea na yeye anashukuru Mungu. Sasa tunaomba Mungu yule aliyekuwa anashukuru, wacha apitie kwenu awasaidie ili mpate njia ya kweli ya kutuokoa, kama tutaweza ona hiyo pesa yetu imeenda.
Badriga kanisada Good News International ismaamulka Kilifi Paul McKenzie iyo 17-deysanayaal kale ayaa xabsiga ku sii jiraya 30 oo dheeraada. Paul McKenzie xaaskiisa iyo tuhmanayaasha kale ayaa maanta kasoo hormuqday maxkamadda Shanzu ismaamulka Mombasa. Sarkaalka baaritaanada qaabilsan Rafael Wanjuhi ayaa maxkamadda u sheegay in kiiska shakhsiyaadkani lala xiriirinaya uu yahay mid wali socdo oo ay waxyaabo dheeraad ah ku soo kordhayaan. Saraakiisha waaxda dambi baarista ayaa muddadani ku soo gabagabeyn doona baaritaanada la xiriira meedad gaaraya 133 oo laga soo saaray xabal wadaradyada lagu arkay keenta shaka hoola ee dawlad deegaankaasi. Waaxda dacwadoogida oo ay hoggaaminaysay Jaamiya Amiina ayaa doonaysay in maxkamada ay ciidamada amaanka siiso 29 cisho oo ay baaritaano qoto dheer ku sameyn karaan. Hase ahaatee garsooraha sare ee maxkamada Shanzu Yusuf Abdullahi Shikanda ayaa saraakiisha amniga u qabtay hal bil oo ay baaritaanada ka dhanka ah baadariga iyo tuhmanyaasha kale ay ku soo gabagabeynayaan. Eedaysanayaasha ayaa lagu hayn doonaa xabsiyo kala duwan oo ku yaala ismaamulka Kilifi inta ay socdaan baaritaanada ku aadan in Paul McKenzie iyo xulafadiisa ay in ka badan 130 qof ka dhaadhiciyeen inay cuntada ka afirtaan ilaa ay ka geeriyoodaan. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa saaka xafiiskiisa kulan kula qaatay xoghayaasha wasaaradda beeraha iyo isuduwayaasha mashaariicda ay wasaaradda fulinaysa. Gachagua ayaa xusay in wax soo saarka beeraha uu muhiim u yahay dhaqaalaha waddanka. Waxaa waraabka ku adkeeyey in maamulka hay'adda dalka ee Kenya Kwanza uu xoogga saaraya sidii wax soo saarka beeraha ay kaalin uga qaadan lahayd taageerida nolol maalmeedka Kenyaanka si kobaca dhaqaale looga dhigo mid waara. Kulanka maanta ayuu ku sheegay inuu ahaa mid wada tashi ah oo lagu qiimeynayo marxaladaha mashaariicda dhanka beeraha iyo dhinacyada u baahan in la sii wanaajiyo. Waxa uu madaxweyne ku xigeenka dalka mas-uuliyiinta ku amray inay mashaariicda waafajiyaan qorshaha dhaqaale ee dowladda dhexe. Waxaa sanadkan bilaabanaya qorsho ay Kenya sanad waliba dalka Indonesia ugu iibgeyn doonto 700,000 oo neef oo lo ah. Tani ayaa qayb ka ah heshiis ay gaareen wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dalka Moses Kuria iyo agaasimaha guud ee Indonesia u qaabilsan wax soo saarka iyo badqabka xoolaha Ir Nasrullah. Moses Kuria oo hogaaminaya wafdi ka socda Kenya ayaa kulamo la qaatay ganacsatada Indonesia, waxayna ku heshiiyeen in marka la gaaro bisha 8-daad xoolahani la geeyo waddankaasi. Kuria ayaa qoraal ku sheegay inay isku afgarteen in meesha laga saaro xaddaadaha jira si bisha August ay Kenya Indonesia ugu dhoofiso 20,000 neef oo lo ah. Moses Kuria ayaa sidoo kale la kulmay dhigiisa Indonesia Luhut Binsar Bandajitan, waxayna ka wada hadleen arrimaha ganacsiga, iskaashiga maalgashi, kobcinta dhaqaalaha iyo istaraatiijiyooyinka horumarka waara.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0.
Imikana Soomaaliya. Wararka ka imaanaya magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in saameyn xoogan uu ka dhashay fatahaada wabiga Shabeelle uu ka geystay magaaladaasi. Daadad ka soo rogmaday biyaha wabiga Shabeelle ee magaalada Baladweyn ayaa sababay in uu istaago isu socodka guud ahaan xaafadaha magaalada Baladweyn. Dadkii deganaa 4 xaafadood ee magaaladaasi ayaa u barakacay deegaanka Ceeljaale ee duleedka magaalada Baladweyn oo ah meel ay san gaarin biyaha wabiga Shabeelle oo mar walba uu wabigu fatahaad sameeyo loo barakaco. Xaafadaha laga barakacay ayaa kala ah Kooshin, Hawataako, Howlwadaag iyo Bundaweyn, waxaana biyaha xaafadahaasi ku rugmaday ay gaareen 2 meter oo joog sara, mana jirto ilaa iyo hadda gurmud loo fidiyey qoysaska danyarta ah ee ku noolaa xaafadaha fatahaadaha uu ka geystay wabiga Shabeelle. In ka badan 10,000 qoys oo ku baraka ayaa waxaa la sheegayaa inay ku barakaceen fatahaadaha wabiga Shabeelle. Qaar ka mid ah dadka uu saameynta ka soo gaaray fatahaada ayaa warbaahinta la hadlay.
Wuxuu shabeel magaalada Baladweyne aad buu biyo saameyn badan baa xalay iyo habeen hore soo siiyay, marka waa laga soo wada barakacay. Waxa ku jirana wax go'toon u baahan dooman in lagu qaado, anagana waan ka dhaqaajinay.
Walaahi biyaan habeen hore 10 saac soo galeen 4 laas ah gudooda magaalada la wareegay dhamaantood, laakiin doon Soomaali waxa ugu baaqaya inay buundadan halista badan ugu qof xisan ku dhiman inay dadka ka soo gaarto ama baawr ku bibaadiso ama boodana iskii gibe ay dhana xaniba saar laba saac waxa ka wax ka dhacay malaa dadka qof dhimasho ku soo xigay doonta inshaallah. Walaahi hadda meesha laba gudooda ay ku sii dhacay dad Islaam ay qabteen ee bibaadiyan ilaa dad u jeedeen dad warkii aan isku gudbahaawo doon Soomaali ma gudda kan gargaar hoos u dirto ama boodada jujus ilaa maamulka gobolka hadda ilaa wax gargaar ay safidahaayeen ama qof u qabteen ilaa ay jirto malahan.
Walaahi ni oo waa iska fiicneen oo kala araga iska ahaan labada iska qabni, waxa laga mahalaysneen biyo imaadne biyo waa barwaaqo halayna man la inkastoo dhibaato farbada inuu geysanayaan dad badan waa saameeyeen masaakiin dib dad badan waa ku dhibaatoodeen
saaxib fasahaadan waa fasahaad ween saaxib waa meeshaan waa lagu wuxiisan yahay waa gargaar degdeg oo gurmada loo baahan yahay saaxib waa doonta hadda waa wadayaal badan hadda saaka dad badan hadda doontaas dad laga qabtay oo horeda oo hubi u sii socday marka waa gurma degdeg ah loo baahan yahay gurma degdeg ah dadka dad kale oo muslimna iska sii qabanaya wax kale oo gurma kale oo dad oo qabanaya u diyaarsan ma leen qof walaa oo wadada si mar iska sii qabanaya
meesha aan joogno waxa la ila bundukobaad xaaladu aad iyo aad ayay u adag tahay ilaa 180 ay taa inuu qarab aan maleen aan ku hayaasaya wallahi buundada kolan biraha ahayn qolada meeshaad biraha ku sameysay hadda allah iska lahe oo ku asan ugu mahad celinayna buundadu waxa way biyo ka dulboodeen biraha yira ay lagu taagtaagsanaya marka niyuhu wa alxamdulillah alxamdulillah wa ilaahi mahadki magaalada waa qooqaxeen waxna eel jaalo waxna waxay aadeen meesha la yiraahdo ee waxay aadeen calqaal iyo jawil ibaraasa isku qabshay
wallahi shaqadan aad u dirta ma lahan anaga la isxil qaamay wa faanta umaleena dad badan aan saaki ilaa hadda badbaadiyay dumar ciyaal rag wa faanta umaleena wa u jeedinaa damaas macnaha halista ay halista jirto ilaaha wax badan anaga wa dadaalnay dadaalkaasna ilaaha macnaha ku shaqo le aad ugu walaa waxaan wax isla keenay alxamdulillah ma sha Allah qadar oo qofasi waxaan garan tabartayna fan dadaalina wallahi dawladda iyo qowlaha waxay hadan aga joodna ma laha waxaan orday ugu dhaafay inaan u soo marayno joojiyo dadkan noo saar hadan dhaana tawa wanaagsi xarraya waxa naftooda la baxsan waa
gudoomiyaha ku xogeenka degmada Baladweyn iyo xogeyaha gobolka Hiiraan ayaguna sheegay in loo baahan yahay in gargaar degdeg ah la soo gaaro dadkan oo xilligan banaanada ku sugan
kaysan dhibaatooyinka ka dhacay magaalada waa minallaahi waxa xagga rabbi ka dhacay laakiin waxaan aad iyo aad maartay dadweynaha iyo maartay ugu digeynaa in ay maartay biyaha meelaha ay hadda ay ku hor leeyeen ay ka baxaan welina wax dhibaatooyinka oo dhimasho amaanan maqlin laakiin dhibaato macnaha qax ah ayaa jira dadku waxay degeen aljaale dad badan oo maartay u badan maras ayaa jira waxaan u baahanyahay gurmad beesha caalamka iyo maareeyay dawladda federaalka ah iyo dawladda Hirshabeelle waxaan ka codsanaynaa in dadkaasi gargaar degdeg ah ay la soo gaaraan
waxaan joognaa magaalada Baladweyne bartamaheeda biyo baxada iyo fatahaadu aad ay u biyo u badan yihiin dadkii Baladweyne joogay magaalada deganaana waa ka wada qaxan dadkii masaakiinta ah dadkii shacabka ah magaalada labadeeda dhinac bar iyo quraxsan ayaa loo kala qaxay banaanka ay dhoban yihiin halkaas ay ku dayacan yihiin waxay u baahan yihiin gurmad iyo gargaar degdeg ah waxaan rabnaa inaan ugu baaqno beesha caalamka ummadda Soomaaliyeed ee Ilaahay wax siiyay hantiilayaasha ah in ay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadka banaanada ku dayacan oo haweenka iyo uur kale masaakiinta ilmaha yararka ah odayaasha waayeelka oo banaanada ku dayacan in ay gurmad ugu dhisida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo gaaraan biyuhuna wali ma naqin maalinba saacadba ka dambaysa way soo badanayaan kor ayay u sii kordhayaan meelo aysan gali jirin ayay galeen meelo aan looga carari jirin ayaa looga cararay
wasiir ku xogeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Hirshabeelle Mahad Meele ayaa isna sheegay in ka badan 100 kun oo qoys ay ka barakeeyeen guryahooda kuwaas oo ku sugan magaalada Dafaheeda waxa sidoo kale uu xusay inaysan jirin wax gurmad ah oo dadkaasi u yimid ilaa iyo hadda
ndax taaganahay meesha santarkeeda buundada koowaad ee Nooraxwaad waa arkaysan baaxadda iyo xoogga iyo xajmiga biyaha magaalada guud ahaan waxa isku beddeshay badba isku beddeshay aan dadka ay saameysay oo biyahan ay saameeyeen waxa lagu qiyaasayaa aan ilaa 100,000 ilaa 100,000 qoys oo ka dhaxay guriyoodii oo banaankaas waran oo u baahan gurmad dhan walba leh aan ilaahay ba rajaynaa subhanahu wa ta'ala inuu intaan noo ekaay oo naga qafifiyo biyahan ay dib u laabtaan yaraadaan si ay dadka ay dib ugu soo laabtaan guryahoodii hoygoodii qoraxda iyo banaankaana ay u yimaadaan waa runtii musiibo kale waaye magaaladan dhowr bilood ka hor waxa ka dhacay masuuliyiin weyn qaraaxyadii ay qulayn qabaarin u geysteen iyadoo tii ka soo kaban ayay musiibo kale ku habsatay taa darteed culays weyn iyo saameyn weyn ayay biyahani ku yihiin magaaladan mar labaad ilaahay aan rajaynaynaa insha Allah ayada iyo shacabka ku nool ee magaalada deganba in ilaahay subhanahu wa ta'ala u fududeeyo u yasiro guud ahaan meeshan hadda aan taaganahay waa buundada koowaad ee Nooraxwaad waa meesha ugu halista badan magaaladan ay biyo maraan dadka ay ku qaadaan dhibaato badan ay ka timaado dawladda iyo maareeyaha maamulka gobolkaba waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan si degdeg ah meeshan xal ka gudbisan halkan laga helo oo waqtiga soo socdo iyo maantaba aan insha Allah dadkan wixii lagu badbaadin lahaa si aysan biyaan intay u dafaan isaan u geysan aan halkan ka sameeyo insha Allah
adkaasi waxa ugu dambeeyay wararka Soomaaliya aan muulid codsado inuu akhriyo qodobada caalamka
maasanid musab
dhankaasi iyo Mareykanka hadii aan eegno dawladda Mareykanka ayaa shaacisay in ay Ukraine siinaysa 1.2 bilyan oo dollar oo taageero military ah waxa uu maadan qayb ka hanaanka difaaca hawada hubka ka hortaga weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kanta loo adeega sawirrada ee dayax gacmeedkii maalgelinta tababarida military-ga xukuumadda Kiev waxa gaashaandhig ee Mareykanka ayaa sheegtay in Ruushka uu gantaalo isxigay uu ku bartilmaameysada Ukraine balse in ciidamada military ee dalkaasi ku guuleysteen inay soo ridaan gantaalada toddobaadadii ugu dambeeyay waxa magaalooyin badan oo ku yaala Ukraine saameeyay weeraro dhanka cirka uu geysanayo Ruushka laga soo bilaabo kowdii bisha tobnaad ee sanadkii hore Mareykanka ayaa dawladda Ukraine u fidiyay taageero dhanka amniga oo gaaraysa 5 bilyan oo dollar sanad maaliyadeedkii hore waxay xukuumadda Washington Ukraine gaarsiisay taageero ay ku baxday 6.3 bilyan oo dollar duqeymo dhanka cirka oo Israa'il ka geysatay marinka Gaza ee dalka Falastiin ayaa waxa ku dhintay ugu yaraan hal qof halka laba kalena ay dhaawacmeen oo maalinkii labaad uu xiriir ah oo ay weerarada Israa'il ka socdaan Gaza duqeymaha ayaa la eegtay meelo badan sida Koonfurta iyo Waqooyiga Mareykanka wararka intaasi ku daraya in gantaalo laga soo tuuray dhanka Gaza ay ku dhaceen Koonfurta Israa'il shalay ahayd markii 15 ruux halkaasii lagu dilay waxaana dadkan ka mid ahaa 4 caruur ah dhankaasi iyo hadii aan eegno ee dalka ee Pakistan waxa lagu soo warramayaa in maxkamad la soo taagay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Pakistan Imran Khan oo shalay gacanta lagu dhigay waxaana ka soo horboogday maxkamad ku taala magaalada Islamabad mas'uulkan hore ayaa lala xiriirinayaa musqmaasuq waxayna wararku intaasi ku darayaan in mas'uulka madacwad oogaha matalaya waaxda la dagaalanka musqmaasuq ee dalkaasi Pakistan inuu codsaday in maxkamadda ay u ogolaato in Imran Khan xabsiga lagu hayo muddo 14 cisha intay baaritaanada ka soo gabagabeenayaan hasaatay waxa codsigaasi ka soo horjeestay qareenada matalaya Imran Khan wararka intaasi ku daray in qareenada ay maxkamadda ka dalbadeen inay faahfaahin ka bixiso qaabka siyaasigan oo toddobaatan sano jir ah shalay loo xiray ka hor inta aanan la eegin dacwadaha uu wajahaya warbaahinta maxalliga ee Pakistan ayaa ku warramaysa in maxkamadda ay hakisay dhageysiga dacwadda uu wajahaya iyadoo la filayaa in goor dhow ay go'aan soo saarto ciidamada booliska ee magaalada Punjabna waxa ay sheegayaan dalka Pakistan in ku dhawaad 1000 qof gacanta lagu dhigay kadib markii dalkaasi ay saameeyeen dibadbaxyo ay taageerayaasha Imran Khan uga soo horjeedaan in xabsiga laga dhigay sidoo kalena dacwad lagu soo oogayo dhankaasi iyo hadii aan eegno ee dalka Ukraine gaar ahaan bariga dalkaasi waxa lagu soo warramayaa in halkaasi lagu dilay wariye dhalasho ahaan ka soo jeeda Faransiiska oo lagu magacaabo Armaan Suldiin wixii qodobkaasi ku soo kordhay dib aad kala socon doontaan dib idin kugu celiya Musaab
Muulid Umaansiin hayi mikanna farinta coronavirus
haddii aad isku aragto astaamaha cudurka lagu garta ee kuwa hargabka la midka sida qufac qalalan madax xanuun neefsashada oo ku dhibto ama aad la macaamishay qof uu cudurku saameeyay sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad farintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari